někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny. toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. Já vám dneska řeknu úplně co jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví Kristýny, Kristiny a Kristen? Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Prý. Říká se to tady, píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloupkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797. 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků tady máme. 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény. Tak. Kristen je opravdu minimální. Tak. Milé Kristýny i milé Kristen. Já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promožování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte. Je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici. A víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale nemoc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristiny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Takhle to zavřu, šup a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka. Agenturní zprávy na nás čekají 24. července, to je právě dneska. Lekce dějepisu. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice, jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. A co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teďko agenturní zprávy si řekneme, tak přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišpane. Podle prohlášení nalistuju zpátky, mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutijové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu. Oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TASS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl Úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TASS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saúdská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obranného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. 2 miliardy dolarů měsíčně budou Ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TAS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila $99 za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapatia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s fialovcema. Ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jiný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a je rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
Je to agentura No Limits. Já jsem tam někdo psal, to je pravda, já jsem viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusá. Každopádně je to agentura No Limits.
Napojená na ODS. Já si pořídila
krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno.
Mm-hmm.
Vlastně kde sídla dřív Ekonomia, ta odešla z těch prostor. A teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju, honosný prostory. Spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
4,2 miliardy.
4,2 miliardy.
Za marketing vlády do jedné agentury, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání, do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard, aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu, tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře. Počkej, mediální.
Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tomto největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiema, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média, a to médium na základě vzájemné dohody vrátí od 25% do 50%. Klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácených. A ty tam lidem už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracené.
Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči, současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak fakt nevím, jako za co se ty prachy utratily. To je obrovský balík peněz. Se jako neumím vůbec
představit. My vás můžeme uklidnit,
že my tyhle ty peníze fakt peníze nebereme.
Miliardu ročně. Miliarda je prosím vás 1000 milionů. 1000 milionů posílala Fialova vláda jenom jedné, teď my nevíme, kolik ještě se vynoří, jo. Jenom jedné té mediální agentuře zpřáteleného bývalého jaksi synáčka bývalýho poslance a člena ODS Vidíma. To byl taky pěkný výkuk. A oni v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby. Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo. To, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová spol. Nebo Vykulená čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam, jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolej. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrh u toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, jenom, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, když dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu prostě já holt nejsem. Protože a zkrátka, tak mám rád jiné jazyky, to za A. Za B prostě to je tak. No, ale naštěstí mám kamarády anebo lidi, kteří to ovládají. No, tak se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbečci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat, kdo tu televizi platí. Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaký rozsejpací rastr, skrz nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? Tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní. Nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykresloval, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 tisíce smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme si asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za tyto peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jsme si říkali, že 3,2 miliardy, jenom jedné agentuře. pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká televize, americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplaceny. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přeci to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo, Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To je zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazeni ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení prostituti a prostitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli? A jak to dopadne? To si taky řekneme, ale až po písničce. Pojďme si zahrát.
Thank you.
No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodný a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu ošklivá, který je připravený sehrát určitou velice, velice nahezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitě on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože a i když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k té práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionální.
Tak on do roku
19... On říká tady, že vy lžete, protože on s tím...
No já si myslím, že bohužel jako o své minulosti že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
Když se přece jenom, když jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku, představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko, protože prověrku zjevně dostal, byl na jedné z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
alianci. Prověrku, kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlet a byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenský kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro takzvaný zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
No a co ta jeho lady? To je nemlich to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako nějaké, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to byl to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce, tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže je hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá. Ale, takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že? Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO, a nebo je to opravdu tak bezcharakterní a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zní? Wow, to je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kdy vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že zpochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Rajchla. Přišla za ním z České televize slovensky mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a bla, bla, bla. A začala zpochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak, tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on. To jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Rajchla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešných. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina? Nebo? A ona furt mlela a furt dokola, a furt dokola, a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinaři. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to... Tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby jaksi odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře, nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe, navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta, navrhuje, aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost, aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost, měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální. Jako. Není, si myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako, jo. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednat. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího, až je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiagy, protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost, tak že jo. Tak, angažovaná píseň. A balada.
Vzpomněl jsem si dneska na dobu, kdy měli jsme tu kolektivní výrobu, yeah. Žádný TikToky, Google ani Instače, prostě to bylo tenkrát za totáče, yeah. Měl jsem rád menší kasováka i Janžurku, rychlý šípy, Vinetua a fotbálek na dvorku, yeah, yeah. Tenkrát měli jsme jen jednoho nepřítele, jedno rádio a jsou druhy stranický činitele. Dneska nebaví se se mnou brácha, s jeho synem nebaví se snacha, se strejdou nebaví se teta Božena, v práci se nebaví se šéfem Alena. Ve vzduchu je totiž trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Yeah!
tenkrát na burzu. Houkám, koukali jsme vždycky za blůzu. Yeah! Pak jsme se konečně dostali až do věku, kdy v 11 letech jsme seděli už u fleku. Yeah! Máme dneska hodně společného s Komančem. Třeba prezidenta, co lítal po buzeráku s flampačem. Yeah, yeah, od 89. se neflákal. On si to fakt všecko popřivě odmakal. Dneska nebaví se mnou brácha, s jeho synem nebaví se snacha, se strejdou nebaví se teta Božena, v práci se nebaví se šéfem Alena. Ve vzduchu je totiž trochu smradu. Tohle všechno táhne z hradu. Teta Božena, v práci se nebaví se šéfem Alena. Ve vzduchu je totiž trochu smradu. Tohle všechno táhne z hradu.
Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píše mi tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRICS. Aktuální zprávy, nové zprávy. No, pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Iránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Iránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost, nevím. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026, posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila svoje vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně, směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident Indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident Mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, přeju to z protiproudu. No, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité, když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i z části ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně. Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak proti vzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-35, ne, v F-15 Ečko, a amici museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Za B, dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě na už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem, jako do Ameriky musí cpát peníze, aby se zbytku surovin a z toho, co mají ještě zbrojaři, mohli přijmout zakázky. Jednak to je otázka držení dolaru, a druhá to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevují ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu, v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškerá oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakési do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím, co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, přijímá originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu, nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořej a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států, pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje, odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek, protože jim hází vidle do jejich grindylovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé. Bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak si nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům.cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář Charty 77 Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, jestli to mám hledat na parlamentních listech, ale je fakt, že se bude muset toto všechno vyšetřit a potom pochopitelně asi zase Andrej Babiš se bude muset omluvit za to vyhoštění těch 18 diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Tak já ho to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungují ty bestie, jak fungují ty bestie v těch televizích a v těch médiích. Hledala, nemohla to najít.
Koľko priateľov? No, ja nehovorím, že to je trolý účet, to sa nedá proste.
33 přátelé.
Poďte ďalej.
No, poďte dráno. To sú absolútne háři. Tak poďte si spočítať,
kolik
je tam proste. Ale samozrejme říkáte nesmysly, pretože nezaujte sa na mňa, pokud zaujíte, že niekto, kto nemá profilovú fotku, je falešný.
Ja sa na to pozerám novinársky, pýtam sa na vašu reakciu. No, presne,
kolik už chytáme za 200, 300?
Tu máte ďalší, vidíte, prázdny profil.
Prázdny?
jedna fotka.
Prázdný profil.
Koľko má priateľov?
Kolik?
Je to pár príspevkov.
Nezobyšť, ale to je kolik má priateľov? 12. Takže dobře, takže poďme spočítať. Tak si to poďme spočítať.
Ty sú už teraz o niečo sofistikovanejšie, býva tam pár
príspevkov.
Myslíš, že ten účet je bez priateľov?
Je 12 priateľov.
Alebo má 12 priateľov.
Tam bolo 42 priateľov. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se mnou počítat. 12
přátelů.
Nemůžete a pojďte se mnou počítat. Kolik jste tam procentuální? Kolik jste tam procentuální? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, vy to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to odhadl, že to je procentuální?
Já to nebudem odhadovat, museli bychom si to vypočítat. Je tam pár.
Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka měny. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil.
A
ještě jedno. Je 33 přátel mám? Ano, nemá tam profilovou fotku. Je 33 přátel mám?
Je to bez fotky, 33.
Ano, a jsou tady další.
Ten profil vyzerá podozrivo.
Jo, a na základě čeho to říkáte?
Na základě toho, že má malý počet priateľov.
33 přátelé
málo. Nemá fotku, má málo
príspevkov. 33 přátelé málo. 33 přátelé málo. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku
je
málo? Já nevím,
že to je trolý účet, hovorím, že je podozrivý.
Není podozrivý. Není. To je jenom vaše domněnka. Můžeme jít dál. Pojďte dál. Kolik je tady? Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl. Tady dál. Z 50. Z 51, jo? Z 51 bez profilový fotky.
Pojďme dělej.
Mhm. Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Ze 101. Nebudete směšní. No tak se podívejte, máme tady 100, teď už 150, 200, tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
Pojď mi dále. Já se jim pozerám, co tam ty profily.
Můžete se na to, tak počkejte, oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část? Je jeden z 200 značná část?
Je tam několik.
Ne, odpověďte mi, jeden z 200 je značná část. Jeden z 200 je značná část.
Já se vás pýtám na reakci.
Tady máte. Jeden z 200 jsme našli. Teď náhodně, přišli jsme 3 příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to 0,5%.
U každého je tam několik
těch profilů. Ne, vylžete.
Je jich tam pár?
Je tam z kolika? Z 201?
U každého.
Z 201?
Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
Ano, z 200. To je značná část.
Koľko je tu komentárov?
Mhm.
Teraz keď sme prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
Ja na 200
je. Ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
Elfové sú náci. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí niekto, to sme si tady asi teď uvěřili, že je to značná část, takže souhlasíte?
Já se vás pýtám na
vaši otázku. Souhlasíte, no teď vám to říkám, souhlasíte s tím, že to nebyla značná část?
Já se vás pýtám na vaši otázku.
Tak něco tvrdíte tady, že pár, tak já se vás ptám na otázku, jestli
má. Toto nebylo dlouho,
jeden z 200.
Pozrejte si pár
příspěvků, oni mají na to svoje svoje. A pak mi prosím řekněte, jak uděláte to.
Oni mají na to svoje nástroje, my si to s nimi pozrieme. Ďakujem vám, pane Janko, že ste nám to ukázali a že ste nám reagovali na...
Já vám ještě ukážu jednu věc, která je úplně nejpodstatnější, protože tu nikdo jiný nemá a elfové samozřejmě už vůbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to je, kdo to tvrdí, aby ho mohl zavržovat. Mm-hmm. Tohle jsou sledující mého profilu. Tohle.
Pane Rajko, ale toto jsou vaši sledující. Ano. To, co oni tvrdí, to, co oni pozerali tu lokaci, to jsou profily, které len přijdou na váš profil, lajkují,
komentují. Takže teď se podívejte.
A oni hovoria, o těchto profilů hovoria, že jsou z Ruska nebo z Ukrajiny. Nie o těchto vašich sledujících.
Takže za prvé, tohle jsou ty sledující.
Oni sledovali...
Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá se to sledovat.
Tento argument je neplatný, protože oni sledují.
Já vám ukážu ještě dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo, ať replikuje 2 265 000 obrazení. Ať to někdo replikuje.
Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
reflexe. Teraz o geolokácii a tu vám hovorím, že tu českí elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili spôsobov, ktoré prídu len na váš profil.
A ja som to dokázal, že väčšina lajků je ze
spôsobov, ktoré mi sledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak...
Tak ještě jednou, většina těch lajků, komentářů je od účtu, které mě sledují. To tady jste
statistiky... Oni sledovali ty účty, které k vám přijdu.
Jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On, redaktorce, otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátele. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů, jo? A on na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že jeden z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem, jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že si to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že lže. A ona jim, těm elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby si jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho Reichla, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To, takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. A byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.
Lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týt. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Dřepí bílej pták. Už nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týt. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám z čeho slze týct. Očík ti svítí a sládne dech a něco k pití tuční na stole a něco k pití a nepospíchej stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy
týct. Vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat. Takže to jsem nechtěl jak se odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tedy na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. Tady musím si něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Tak. Bože. Jím tady je velice odblokovat. Nad. S snad už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení, pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhnem. Tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě. Případné. Tak, dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z 5hvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi 1000x rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. V jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví. Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy Oděské a Mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely. Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku. No, moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebevíc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal. Že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém. Nemají problém, protože se to umí nábožensky zdůvodnit. Protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře a nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistoupila na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. A teď bychom se mohli trošku povědovat některým věcem. Já se někdy směju a fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi, a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu, který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá, Prý v jednom z pořadu, tady na svobodném vysílači, já to nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řekl, v jakém pořadu to řekl, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu, zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný, mají obrovský význam duchovně, ale co se týká jaksi popularity a co se týká jaksi získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany zpopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé jak si udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití. No takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i Tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které dali vzniknout těm Tanzanitům. Jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr výš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se, jak říkají a jak tvrdí geologové, už nikdy, nikde na planetě Zemi nevyskytly. Kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty Tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry, krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech, jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory. Ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma, prosím vás, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu, jo, jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaký pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební, netěží tam nic prostě. Nemá těžební oprávnění. No, to je ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se. Je tam jakás taká zabezpečená minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slábnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, takhle bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy, obchodní, nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. Ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny a potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných. Čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu té nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s Tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, jak bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako nakupovat. My jim v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké když to řeknu hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi něco nabízel, poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzany. Protože už okem jsem tam viděl některé vady a když jsem se na to ptal, no to jsou je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte, ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem, a tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec. A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny syntetický se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná si tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledujou scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože je ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech, protože diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou. A docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň. A v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl Alexandrit, a nebo jeden z posledních. A takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že jo, v Číně obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost. Zajímavý, vyrostlý nerost. Dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitu nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval a rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být tak, jak to má být, aby to byl tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazu na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velký hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech. tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude jedna ku jedné, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena, papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata bude velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarech za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká Tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom Tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to takhle řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se u těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu. Těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice, řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když ho prodáte za peníze, tak nalej, vylej, okolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vezměme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No, takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz, a to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky, jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečné ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% mu seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7, no tak jim to vydělili 7, no a šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. jakékoliv zadlužení státu. Platí stát penězi svých občanů, to tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiema krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval, ten to celé rozebírá, jak to vlastně je, můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává, já pochopitelně dneska nechci přetahovat, budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni, není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijem jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No, a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně z pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, anebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.
Včera jsem chyt zlatou rybu, že mi splní každý přání. Něco si přeji, co ti brání. Připlavala jsem až z Dněpru, je to spousty kilometrů. Držel jsem jí na rukou, mluvila jen a s bukou. Čarovala, bohužel ženu. Ženě je chlap z Ukrajiny, přijel slavit kulačiny. To mi o to řek snad jasně, chovaj se tu cizopasně. Já mám teda jiný přání, přijeďte jen